Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Спочатку війни та окупації Росією українського Криму в обох цих країнах гостро постало старе радянське питання про те, з ким же ви є, майстри культури. Чи є лояльність до влади необхідною умовою успіху? Чи є різниця між тим, як українське і російське суспільство ставляться до позицій своїх митців? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Мистецтво бути лояльним. З вами Марія Щук. Зірвані в Одесі, Тернополі та інших містах України виступи поп-співачок Світлани Лободи та Ірини Білик, скасування концертів Івана Дорна – така реакція деяких українців на антиукраїнські заяви цих музикантів та їхні регулярні гастролі в Росії. Чи має війна продовжуватися і на музичному фронті? Чи шоу-бізнес є поза політикою? Чи повинна держава мати політику щодо власних митців українофобів або ж лояльних до політики Кремля виконавців? Про це дізнавалися у Києві кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Співак Іван Дорн, який спочатку викликав симпатії українців виступом з тризубом на футболці на початку російської війни проти України, уже невдовзі прославився своїми антиукраїнськими заявами. Його виступи, як і виступи його колег по музичному цеху у Росії, збурюють українську спільноту не менше, аніж відео трирічної давності, на якому поп-співачка Світлана Лобода приймає у подарунок футболку організації «Оплот», яку в Україні визнано терористичною. Відео розмістив у своєму твіттері блогер Денис Казанський. Команда Лободи відповіла блогерові, мовляв, співачці подарували футболку у Харкові ще навесні 2013 року, коли ніхто і гадки не мав, що з часом «Оплот» займе різку антиукраїнську позицію і зі зброєю в руках воюватиме на Донбасі проти України. Але навряд чи критики Лободи після цих роз'яснень змінили свою позицію, кажуть експерти і додають. Доволі часто митця штовхає на певні заяви не так світогляд чи ідеологічні погляди, а банальне бажання заробити гроші, виступаючи в Росії. Адже в Україні не заборонено відвідувати Російську Федерацію з метою заробітку, зазначають і політики, і незалежні експерти. Сотні тисяч українців їздять до Росії з метою заробітку. Чимало українських політиків продовжують відвідувати Москву. Вистачає і бізнесменів, котрі не згорнули свій бізнес на території Росії, каже музикант і політик Євген Рибчинський. Чому ж суспільство зосередило свою увагу тільки на музикантах, дивується він. За словами Рибчинського, у представників української влади є інтереси у Росії. У декого російські паспорти, їхні рідні живуть за поребриком. Як же вони можуть засуджувати артистів, які розважають народ-агресор, якщо цей, український народ, їм самим байдужий, наголошує Рибчинський у дискусіях у соцмережах. Виступи у Росії для людини, котра ототожнює себе з Україною – це справа її совісті, а не питання реакції влади, оскільки українська держава не заборонила відвідини Росії з метою заробітку, вважає народний депутат України Олександр Бригинець. Те саме стосується й українофобських заяв митців. Якщо ці заяви не потрапляють під статті законів, вони залишаються на совісті авторів.
Якщо мова йде про виступи українських митців в анексованому Криму, про заклики змінити державно-територіальний устрій України, то в цьому випадку реакція силовиків має бути миттєвою. І не забуваємо, оскільки і виступи в Росії, і антиукраїнські заяви відомих публічних людей є соціально значущими, то їх оцінка з боку інших відомих людей, в тому числі політиків і митців, обов'язково буде, раніше чи пізніше. Ця оцінка не дасть приховати ані фактів виступів в країні-агресорі, ані українофобських заяв, і це призведе до ізоляції таких зірок,
зазначив Бригинець у розмові з Радіо Свобода. Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, коментуючи ситуацію довкола заяв Івана Дорна, додає, це заробітчанин, який їздить до Росії на заробітки.
Це звичайнісінький заробітчанин, який поїхав косити капусту. І, звісно, річ, там, де йому платять кошти, від нього чогось іншого очікувати, це безглуздо.
пояснив свою позицію Тука в ефірі телеканалу 112. Щоправда, як зазначають фахівці, більшість знаних українських митців, артистів, музикантів, письменників з перших днів військової агресії Росії проти України чітко виступили на підтримку України. Музиканти, наприклад, пишуть і виконують пісні на честь оборонців України. Кілька сотень таких пісень об'єднані у цикл «Пісні АТО». Ба більше, артисти намагаються допомагати оборонцям України, як це робить народна артистка Ада Роговцева. Вона з перших днів війни відмовилась зніматись у теле- і кінопроєктах у Росії. Зі своєю командою артистка постійно виступає перед бійцями у зоні АТО, передає кошти на потреби поранених бійців тощо. Для Роговцевої бійці – хлопчики, з якими вона охоче спілкується та яких підтримує.
Я б хотіла звернутися до всіх хлопчиків словами, з якими дуже часто до них звертаються комбати, щоб не доводилося сповіщати рідних про те, що вони поранені або ще гірше. Живіть довго-довго і будьте здорові і неушкоджені. Це молитви мільйонів і мільйонів людей по світу. І мені здається, немає жодної матері в Україні, яка б не молилася за вас.
Звертається артистка до бійців, які боронять Україну на Сході. Росіяни заочно засудили Роговцеву на 3 роки ув'язнення за підтримку українських військових і добровольців. Лідер музичного гурту «Тарута» Євген Єжак Романенко визнає, допоки в Україні не буде сформовано індустрію шоу-бізнесу, артисти будуть шукати визнання і заробітків за кордоном. Але за умов гібридної війни, яку веде Росія проти України, виступи Україні-агресорі Романенко прирівнює до зради батьківщині.
Ще років 20 тому, 10 тому, це все було зрозуміло. А зараз, в умовах, коли Україна веде війну з агресором з Російської Федерації, це, чесно кажучи, для мене і нелогічно, і незрозуміло, і в умовах, в яких знаходиться зараз Україна, то такі поїздки в Російську Федерацію для мене зрада своєї батьківщини, коли наші хлопці воюють там.
Каже Романенко в інтерв'ю для Радіо Свобода. І додає, українські митці об'єднали зусилля і вже понад 3 роки їздять на передову, виступають перед бійцями, гастролюють по звільнених містах Донбасу, збирають кошти на потреби Збройних сил, допомагають пораненим воїнам та родинам загиблих бійців.
Любі мої діти, мила мамо і тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, це віддам за любоненьку нашу Україну. Єднаємося.
Російське культурне життя сьогодні, як ніколи, дуже тісно переплітається з політикою. Дві скандальні історії розгортаються у всіх на очах. Одна із фільмом Олексія Учителя «Матильда» про роман останнього російського царя Миколи II і балерини Матильди Кшесінської. А інша стосується дуже відомого режисера театру і кіно Кирила Серебрянікова, якому інкримінують розтрату державних коштів. Учитель 3 роки тому з готовністю підписав листа на підтримку анексії Криму. Серебрянікова, як кажуть достовірні джерела, у дружніх відносинах із Владиславом Сурковим. Втім, ні лояльність до державної політики, ні дружба із сильними цього світу не рятує сьогодні митців від проблем у Росії. Про це московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Коли історія з фільмом «Матільда» тільки починалася, її сприймали майже як анекдот не найвищого штибу. Колишня прокурорша з Криму Наталія Поклонська, яка тепер стала депутатом Держдуми, раптово образилася за царя Миколу II, який не так зображений в новому фільмі «Олексія Учителя». Кінострічка «Матільда» про роман молодого царевича Миколи і балеріни Матільди Кшесінської ще не вийшла на екрани, і мало хто може похвалитися тим, що бачив її. Проте Поклонська не вгамовується не тільки сама, у неї з'явилася достатня кількість послідовників. Режисер фільму Олексій Учитель відомий як людина лояльна до режиму Путіна. Більш того, після анексії Криму він підписав лист підтримки. Учитель, звичайно, не припускав, що така подяка за це прийде йому від кримської прокурорши. Але, на думку культуролога Анатолія Голубовського, своїм підписом під листом до Путіна, учитель лише засвідчив свою лояльність, не думаючи особливо про наслідки.
Знаєте, я вовсе не вважаю...
Знаєте, я зовсім не вважаю, що він якимось чином прогнозував якісь віддалені результати своїх підписів. Ну, підписав, так. Він підписав з абсолютно зрозумілих міркувань. Ніякої ідеології в тому, що він підписав, немає. І чисто кар'єрний, комерційний інтерес. Якби не підписав, то у нього, думав він, виникли б якісь труднощі з іншим фінансуванням. Тому немає жодного причинно-наслідкового зв'язку у віддалених наслідках дій учителя. Це ж лист ніяк не полегшить приєднання Криму. Це просто віха в особистій біографії Олексія Учителя. Він тепер все життя буде із цим існувати і жити. Це його проблеми.
І жити. Це його проблеми.
Але процеси згортання свобод, в тому числі свободи слова, після Криму зажили за власною логікою. Міністерство культури Росії в особі міністра Мединського і його заступників уже не перший місяць марно намагається вгамувати Поклонську. Але вона і її прихильники йдуть далі. Їх вже підтримали глави Чечні і Дагестану, а Володимир Путін під час прямої лінії відповів Олексію Учителю, що не може вплинути на екс-прокуроршу Криму. Та зрештою, на думку Голубовського, йому нічого і не загрожує.
Во-первых, отдельным представителям власти. Им интересно наблюдать за этой историей.
З чого це ви взяли, що вони не підтримують учителя? Прокатне посвідчення йому дали? Дали. Рекламна кампанія така, яка не снилася ніякому голівудському фільму. Відбувається в країні? Відбувається. Дика кількість людей, які взагалі не збиралися навіть ні сном, ні духом іти на черговий фільм учителя, тепер побіжать туди, стрімголов, і понесуть туди свої гроші в каси. Прокуратура хоч якесь реальне переслідування почала проти тих, хто робив фільм? Ні. Що ви? Абсолютно держава і влада є лояльними до учителя.
Абсолютно, так сказати, лояльні по відношенню до учителя.
Незважаючи на погрози, скандал навколо фільму «Матільда» протікає в основному в формі словесних перепалок і загроз релігійних фанатиків. А ось головні герої іншого культурного скандалу – не тільки режисери і театральні менеджери, а й силові структури. Наприкінці травня у відомого режисера Кирила Серебренікова пройшли обшуки, а його колеги по роботі перебувають під арештом. Про Серебренікова кажуть, як про близького друга одного з сірих кардиналів російської влади Владислава Суркова. У театрі під керівництвом Табакова Кирило Серебренніков навіть ставив п'єсу «Близько нуля», яку приписують Суркову. Проте силовики відібрали у режисера паспорт, а його заарештовані колеги вже дають проти нього покази. Журналіст газети «Комерсант» Юлія Бедерова каже, що в даному випадку важко оцінити ситуацію в комплексі. Але очевидно, що влада за свої кроки вимагає від митця плати. Не обов'язково в грошах.
Конечно же, люди искусства попадают в крайне сложное положение, потому что если
звичайно ж, люди мистецтва потрапляють у вкрай складне становище, тому що якщо вони отримують якісь дозволи або якесь фінансування, не просто автоматично в рамках громадянського суспільства та громадянського існування, державного існування, а в рамках якихось дозволів та домовленостей, то таким чином влада вважає себе вправі вимагати повернення боргів або конкретних, ми знову таки не знаємо на яких умовах хтось щонебудь отримує, або метафоричних боргів ідеологічних.
Получает либо конкретных долгов, либо метафорических долгов, да, идеологических.
Як відомо, мистецтво важко вижити без підтримки держави, і держава цим користується, не опускаючи зайвий раз показати художнику, хто його годує і хто в домі господар, каже Юлія Бедерова.
Вся ідеологічна атака на іскусство, на кіно, на театр.
Вся ідеологічна атака на мистецтво, на кіно, на театр, вся фінансова атака – це приховування якихось фінансових претензій. Це приховування ситуації, в якій влада сама хоче розподіляти всі фінансові потоки таким чином, щоб їй це було вигідно. І атакуючи художника, вона як ніби грає в цю гру нової сакралізації. Пред'являючи претензії художнику, причому жорстко економічні, влада наполягає на тому, що у неї є цей сакральний статус, на тому, що у неї є ця сила – стратити, милувати, звинувачувати, позбавляти та інші речі. Це дуже дивна конструкція, яка підтримується і ідеологічною обслугою сьогоднішньої влади, і пасивністю населення. У цьому сенсі не може вже зараз в цій ситуації ніяка близькість до влади врятувати тих, хто поліг під цю машину і під цей каток жорстких економічних претензій. Оскільки влада краде, вона найбільше не любить, коли крадуть у неї, коли їй здається, що у неї щось взяли трохи не так, не те або не тому віддали.
Художники за рідкісним винятком намагаються уникати участі в політиці. Але близькість влади вабить їх, як метелика вогонь. Їм здається, що влада не забуде їх відданість і відплатить тією ж монетою. Але в сьогоднішній Росії від тюрми не можуть зарікатися навіть губернатори і керівник Федеральної служби виконання покарань. Що ж говорити про творців, яких образити може кожен. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І в Україні, і у Росії відбуваються скандали навколо питання лояльності митців до влади. Але якщо в Україні вимога про української позиції передусім звучить від суспільства, то у Росії це негласна умова процвітання відповідного митця. Але, як з'ясувалося, це ще далеко не гарантія того, що він набув індульгенцію від влади. Адже згортання меж свободи, що посилюється після Криму, вже відбувається за власною логікою. Про це говоримо з українським політологом, виконавчим директором Центру суспільних відносин Євгеном Магдою. І перше запитання про те, якою є відповідальність самих російських митців у тому, що та головна умова творчості – свободи – опинилася під загрозою. Під час анексії Криму десятки російських діячів культури підписали свого листа на підтримку дій Володимира Путіна. І багато експертів говорять, що цей момент став якраз моментом неповернення, коли в Росії почалося згортання свободи і згортання свободи творчості в тому числі. Наскільки велика відповідальність за це лежить на майстрах культури, якщо так вжити радянську лексику?
Ким ви майстри культури, як казали в радянські часи? Я думаю, що значна частина майстрів культури в Росії пішли шляхом меншого опору і вибрали сите життя певній імперській парадигмі. Я не думаю, що Путін безпосередньо телефонує Федору Бондарчуку чи Олегу Табакову з якимись цінними вказівками, але Віктор Шендерович в своїй книжці «Здесь були НТВ» цю ситуацію описує, коли вони збирали підписи на захист НТВ. І коли багато хто показував, мовляв, нагору, що перекриють кисень, не дадуть якісь фінансування не для нього безпосередньо, а для його творчого проєкту. Ми ж маємо розуміти, що творчі особистості, вони мислять трошки іншими категоріями і прагнуть власної реалізації, безумовно. Але тут виникає питання, чи залишається актуальним гасло «Поет в Росії більше, ніж поет». Є пан Прилєпін, який зараз грає роль політрука на окупованому Донбасі, і багато інших, в принципі, творчих особистостей, які граються в кіношні речі, відповідні в, так би мовити, в ідеологічному баченні російської влади. Я б сказав, що, звичайно, російська культура достатньо широка і кількість її представників численна, але, як на мене, ані учитель, ані Серебрніков, яких так почали активно переслідувати, вони не були в опозиції до влади. І фільм «Матильда» учителя, ну, тут треба більше, я думаю, приділити увагу на його творчі спадщині, а стану психічного здоров'я окремих російських політиків, які до 2014 року працювали в Кримській прокуратурі. Тому, ну, думаю, що багато хто з російських митців, він свідомо обрав шлях ситого служіння владі, а не якихось там творчих пошуків, в тому числі пошуку фінансування для реалізації власних проєктів. Але тут треба зважати на те, що держава в умовах все-таки скорочення цього фінансового пирога, вона буде витрачати менше грошей на подібні проєкти, і це буде відповідно знаходити своє відображення.
Американський історик Тімоті Снайдер у своїй новій книжці про тиранію 20 уроків із 20-го століття говорить вже першим номером: не підкоряйтеся заздалегідь, і що більша частина влади віддається авторитаризму без жодного примусу з його боку. Чи це, на вашу думку, є така ілюстрація того невивченого уроку із 20-го століття, і чим він може бути небезпечний надалі?
Справа ж не тільки в тому, що можна знімати нові фільми, ставити балети чи писати книжки, чи бути довіреною особою, яка розторгує в любе довіреною особою Путіна, поширювати свою творчість в межах руского міра, це навіть цікавіше, ніж в межах самої лише Російської Федерації.
Якщо говорити про Україну, то і тут не обходиться без скандалів навколо виконавців, наприклад, від Світлани Лободи, чи Ірини Білик, чи Івана Дорна, також вимагається лояльність. Чи ви бачите відмінність між однією і другою ситуацією?
Ну, ви знаєте, в Україні я не спостерігаю від влади якихось таких дій, які дозволяють говорити, що вони там, чи влада, чи в золотій клітці, чи на золотому повідку тримає українських артистів. Тим більше тут можна згадати іншу пісеньку «Кавалергарда в якні долах». Тобто час поп-зірки не такий тривалий, а російський ринок, ну, суто арифматично втричі більший за український. Тому наші поп-зірки, деякі з них, звичайно, вони обирають для себе співпрацю з Росією. Але є серед них і ті, які абсолютно перекрили всі можливості свої для гастролей в Російській Федерації. Це їх свідомий вибір. Тобто я думаю, що в цьому сенсі такий ефект сепаратора після 2014 року, він спрацював просто в силу особливості медіа, інтересу більше до скандалу, більше привертають уваги тих, хто їздять до Росії з концертами, а не ті, хто відмовився від цього.
Як зробити так, щоб українські митці не потрапили в таку саму пастку, як і російські, не почали демонструвати свою лояльність до влади, до української позиції заради збагачення, заради заробітку, а не з поклику душі чи з розуміння необхідності підтримати своє суспільство в складній ситуації, в військовій ситуації?
Ну, тут можна згадати, що все-таки наближаються президентські вибори, хай до них ще достатньо далеко, десь півтора роки, але все-таки наближається, і ми побачимо, як українські митці будуть вибирати, за кого їм співати, танцювати, говорити теплі слова. Але я думаю, що це одна складова. Але підтримка українських захисників – це зовсім інше. В умовах агресії і в умовах існування такого небезпечного агресора позиція будь-якого громадянина України має бути однією. Потрібно допомагати своїм захисникам. Крапка. Все інше, ну, це даруйте від лукавого.
Дякую, пане Мавдо. Нагадаю, що з українським політологом і виконавчим директором Центру суспільних відносин Євгеном Мавдою ми говорили про мистецтво бути лояльним в Україні та Росії. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Програма виходить в ефір щопонеділка і щосереди о 20.33 на хвилях радіо «Ера ФМ». Або ж слухайте нас тоді, коли зручно вам, на нашому сайті. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.